Niiviisi, kallid õed vennad, on täna siis minu kord jagada teiega natuke mõningaid mõtteid. Ma annaksin teile kõigepealt ühe väikese mõistatuse, millele võiksid osata äkki kõik vastata. Mis te arvate, millised on kõige raskemad sõnad, mida inimesel on vaja öelda? Ära tabate peaaegu kõik. Palun anna andeks. Nii lihtsalt sõnad isenesest, aga kuidagi ei taha need välja tulla. Ja samas on need kõige vajalikumad sõnad, mis üldse aitavad elu paremasse olukorda viia. Ja sellepärast, nagu ma alati rõhutan, et mis asi on taevariik? Taevariik on tegelikult suhted, armastavad, harmoonilised suhted. Aga kuna me oleme kõik ekslikud patused inimesed, siis me ühtelugu eksime. Ja et need suhted saaks uuesti paika pandud, on vaja korduvalt meil lausuda need võlusõnad. Palun anna andeks. Ja, aga me palume ju ka Jumalalt andeks ja see Jeesuse poolt õpetatud palve, seal on need sõnad, et anna andeks meile meie vead, nagu meiega andeks annume oma ligimistele. Seal need sisaldavad nüüd mõlemad suhteid Jumalaga ja suhteid kaas inimestega. No jaa küll, et Jumalast veel, Jumala käest veel kuidagi palud andeks, aga no kuidas sa teise inimeste käest palud andeks? No on ju Jumala käest lihtsam paluda. Iseenesest mõistetav. Ja et aga kumb on teie arvates raskem, kas andeks paluda või andeks anda? Ma usun ka seda pidi, et see andeks palumine on veel raskem ikkagi kui andeks andmine. Ja et see veel kuidagi, et aga andeks palud, et noh, mina pole ju süüdi. Tükk aega tagasi oli mul just vestlus ühe inimesega ja tal oli probleem oma vanematega ja see suhted täitsa pahasti ja ma püüan talle ka ikkagi selgitan neid, et noh, sinu sa oled ju alles ka noor inimene, et palu andeks vanemate poolt oma osa ja mina pole ju süüdin, mina ei, nii ei saa ju. Ja täitsa kohe niivisi, et no loomulikult vast on raske uskuda, et tema juba nii ütleme, et tõsisemas jaas vanemad tulevad tema käest andeks midagi paluma. Ja aga see ongi see suhete küsimus. Piiblis loen nüüd paar teksti, Mattuse 18, 21 ja 22. Siis astus Peetrus Jeesuse juurde ja ütles, Issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib, temal andeks andma. Ons küllalt seitsmest korrast. Jeesus ütles temale, ma ei ütle sulle mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Tohoh. Ja üks teine analoogne jutt ka evangeeliumis, Luuka evangeeliumis 17:3-5. Pidage endid silmas. Kui su vend pattu teeb, siis noomi teda. Ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta 7 korda päevas eksib su vastu. Ja 7 korda päevas pöördub su poole ning ütleb, ma kahetsen, siis anna temale andeks. Ja apostlid ütlesid Issandale, kasvata meie usku. No see on juba liig. Kui ta kogu aeg eksib, aga siin on ju väga hea nüanss juures, et ikkagi tunnistab oma eksimust ja ütleb jälle, et no anna andeks. No jah, see teeb lihtsaks küll. Lihtsamaks. Ma tegelikult mõtlesin, kui neid mõtteid hakkasin heietama, et ise endas, et ei tule nagu otseselt väga meeldegi piiblis andeks palumise episoode. Teil tuleb või? Jah, teise eest on ju lihtsam teise nimel andeks paluda tegelikult kui ise enda eest. Ja, aga andestamisest on küll. No kõige nii ütelda tugevamad näited on ju kõik Jeesuse enda palve. No see on lihtsalt meie inimeste jaoks üle mõistuse. Kui teda piinatakse, lüüakse risti ja tema palvetab, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Palub andestust neile, oma kõige tigedamatele kiusajatele, vaenajatele, vaenlastele. Keegi teine palus samamoodi, kelle palve on kirja pandud, eks neid on rohkem olnud. Sest diakon Stefanos, kes kividega surnuks visati, küllab ta Jeesuse palvet ju teadis ja ta kordab seda palvet. Täpselt samuti oma tapjate eest. Jumal anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ja kuigi see andeks palumine lausa, ja on natukene nii kui hägule. Aga... Ja, et see on vähemalt üks vähestest tekstidest piiblis, kus otseselt on see inimesed palusid andeks inimeselt. Joosepi vennad. Aga mulle tundub ka, et Joosep oli neile juba ette andeks annud. Ta küll proovis neid, aga ta proovis neid selleks, et ta tahtis kontrollida, milline nende mõtteviis praegu on. Ja kuidas seal kodus asjad on edasi läinud. Ja, aga on sellised andeks palumusi, jah, et noh, äda käes korra, et jah, aga seda pole jõudnud kohale täiesti. Kui me räägime andestamisest, siis andestamine on kindlasti andestaja võit. Eks ole nii, olete nõus? See on ju võit, kui suudan andeks anda. Aga teisele poolele, tähendab süüdlasele, ei pruugi see kohale jõuda. Et isegi kui andestatakse, aga see ei pruugi talle kohale jõuda. Kui me jälle mõtleme selle Stefanus palvetes oma tapjate eest, et Jumal anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Me teame piibli loodatud, ühele jõudis kohale. See oli Paulus. Aga me ei tea ühtegi teist asjaosalist, kas kellelegi veel kohale jõudis. Ja sellele ka muidugi ei jõudnud kohe veel Stefanuse sõnade kaudu kohale. Ja Jeesus tagas andestuse kõikidele inimestele ristil. Absoluutselt kõikidele Jeesus tagas selle võimaluse. Aga mis selleks vaja on? Et see kohale jõuaks. Esimese Johannes 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Et tahes tahtmata, et see andestus, mida Jeesuse poolt on meile kõikidele talletatud. Kallid sõbrad, kõikidele on see talletatud, valmis pandud. Aga see eeldab seda, et me ise ka nimetame asju õige nimega ja palume andestust. Ja ma olen tunnistanud seda ja aga täna siiski selles kontekstis võib-olla mõni pole kuulnud, aga räägin oma kõige raskema andeks palumise kogemuse. Need on elus nii palju vaja olnud tegelikult ja alati ma ei ole sellega hakkama saanud, vähemalt õigel ajal mitte. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli kuskil ajavahemikus 1978 kuni 80. Kui ma töötasin noore jutlustajana Kuressaare kogudust teenides oma kodukogudust. Ja seal oli koguduse vanem, kes oli minust peaaegu pool sajandit vanem. Tema oli sündinud aastal 1900 ja mina 1949. Ja ta oli täitsa elujõus mees ja väga vitaalne mees ja tal oli väga huvitav elulugu ja kõik. Ja. Aga vaadake, kui inimestel on suur vanuse vahe, siis nad mõningaid asju näevad, see kipub ikka nii olema, natuke erinevalt. Ja meil aeg ajalt tekis natukene selline erinev lähenemine ja erinevad seisukohad, kui me seal koguduse nõukoguski asja arutasime. Ja. Aga ükskord ühe inimese kogudusse tulemise küsimuses me läksime täitsa tülli. Kohe täitsa nii ütelda raksu. Ja siis see vanem vend läks ja esitas minu peale kaebuse meie liidu nõukogus. Ja siis mind kutsuti natukse aja pärast Tallinnas siis liidu nõukogu, et nii ütelda vaibale. Ja me olime mõlemad kutsutud sinna. Ja siis lasti sellel vennal siis oma kaebus minu vastu uuesti esitada. Ja nii ta rääkiski siis minu kuuldes kõik seda, mis tal minu suhtes pretensioon on. Ja mina kuulen teda ja mõtlen, ta valetab ju. See pole üldse nii, nagu ta räägib. Ja no oot, kui nüüd mulle sõna antakse, ma teen pihuks ja põrmuks kõik selle jutu, mis ta räägib. Ja ootasin siis, et nüüd millal mulle sõna antakse. Kuulati tema ära ja mulle ei antudki sõna. Tehti mulle selline väikene nagu noomituse moodi ja saadeti koju tagasi. Ma olin nii nördinud. Ma olin nii vihane. Ma olin nii vihane selle vanema venna peale. Ma püüdsin palvetada, et noh, et ehk saan rahu. No ei saa rahu. Mida rohkem palvetan, seda rohkem sellele olukorrale mõtlen, seda rohkem vihasemaks lähen. Ja noh, Saaremaal annab seal Tallinnas sõita, nii et buss oli juba kuskil ligi virtsus, kui ma sain nagu sisemise niisuguse nagu märgu anna, nagu Jumala vaimi rääkis ilmselt minuga, et ma palvetaksin tema pärast. Mina pole ju süüdi. Ja siis ma hakkasin siis, nagu ma ütlen, ambad ristis palvetama tema pärast, püüdsin tema pärast palvetada ja palvetan ja tead, kui juba jõudsime jah sinna praamini ja siis ma tundsin, et hea küll, ma kudagi seedin ikka seda meest, et no hea küll, et meil on nii suur vanuse vahe, et ei, võibolla isegi kui asja nüüd selle nurgaalt vaadata, ega ta ei pruukinudki midagi valetada, ta lihtsalt nägi neid asju, ta ei valetanud midagi meelega, et ta lihtsalt näeb neid asju niivisi, aga et niivisi see asja ka päriselt ei ole ju. Aga et jah, ja siis ikka, no see oli minul see mõte selles nii kinni, et see mitu tundi, mis Tallinnast Saaremale see tee läks, siis buss ja siis praam ja jälle bussi pealt ja ikka palvetad ja mõtled ja teate, kui hämmastav, kui buss jõudis Kuressaarde, ma tunnen, et ma armastan seda meest. Vau, no see oli ju... Mina seda küll ei suutnud. Lihtsalt Jumal kuulis palvet, Jumal andis märku ja Jumal pani hoopis teise tunde sisse. Ja siis ma tundsin veel ühte asja, et kõigi tal ei olnud ju õigus kõigises asjades, aga et minul on siiski oma osa ka see käitumine, et see võimaldas tal niivisi mõelda neid asjade peale. Ja kuigi terve kogudus ei teadnud sellest, ainult koguduse nõukogu oli, noh, nägi, et me läksime tülli, ja, aga noh, eks see atmosfäär annab ju ikkagi koguduses selles Jumala perekonnast tunda natuke ja ma tundsin, et ma pean avalikult andeks paluma, sest ma ei ole siin ka ikka puhas poiss. Ja sellel järgmisel hingamispäeval oli nõndavisi, et tema ka kord kuus vähemasti jutlustes oli tema kord just ja pidas jutlus ära ja ma olin Jumales otsustanud jah, et ma teen avaliku andeks palumise. Teate, kui raske oli sealt pingist üles tõusta. Nii kui oleks küüned tagumikus pingi küljes. Aga noh, ma olin palvetanud ja lubanud ja ma ikkagi tõusin püsti. Ma ei mäleta neid sõnu, kuidas ma täpselt ütlesin. Ja ma esitasin oma andeks palumise. Ja teate üllatust. See vana vend hakkas nutma ja vastas seda samaga. See oli vapustav. Ja me pole peale seda mitte kunagi enam tülitsenud. Ma sain aru, et need juhtivad vennad hakkasid mõtlema seal liidu nõukogus, et nad ilmselt peavad mind sealt Kuressaarest välja vahetama teisele poole, et noh, et kui ei ole meil seal head läbisaamist koguduse vanemaga. Aga kui ma tee peal algus mõtlesin, ma olin juba mõelnud, et kui ma seal vihaga mõtlesin kogu aeg, et ma pean selle ameti maha panema. Et no, see on ju nonsens, et ma lähen kantslisse ja räägin Jumala armastusest ja samal ajal vihkan koguduse vanemat. No, ma ei ole üldse õigel kohal, et ma ei saa selles ametis niivis elas olla üldse, ma pean sellest loobuma. Ja siis pärast mõtlen, et küll ikka Jumal on ikka hoolitsel tõesti, et Jumal oli nendele vendadele selle tarkus annud, et nad mulle selle sõna ei annud. Kui nad oleks seal mulle sõna annud ja ma oleks seal müristanud välja kõike seda, mis mul inges hetkel oli, ma ei tea, kuidas me siis olemeks, oleks seal kudagi klaariks saanud. See oli nii hea, et nad mulle sõna ei annud. Ja ma ei tea, kas ma seda pärast oleks suutnud kõike andeks paluda ja kahetseda, mis ma siis oleks teinud. Ja aga tänu Jumalale. Nüüd said suhted ja nii kaua, kuni tema surmani oli meid vahekord hea. Aga miks on see andeks palumine ikkagi ne väga vajalik? Nii nagu selles minu situatsioonis. Et suhted saaksid korda ja et vaatamata, et tavaliselt ongi mõlema poolselt ka eksitud millegagi, et need suhted oleksid nii nagu tõesti Issand soovib, nii nagu tema meisse suhtub. Loen mõned tekstid piiblist ka veel. Heebrea 12, 14, 15. Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust. Ilma selleta ei saa ükski Issandat näha. Ja pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et ükski viha juur ei kasvaks üles ega tooks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks. Ja inimese ing saab just rüvetatud kõigi nende rikutud suhete tõttu ja nii ei jõutagi edasi kudagi viis ja ma vaimulikus kasvus. Kolosslastel 4.6. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Ja Koobuse 5.16. Tunnistage üksteisele oma eksimused. Ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. Aga õigeks saab see just läbi patu tunnistamise, kui Jumal saab sellest vabastada, suhted korda seada. Mäe jutlusest ka üks väga tuttav tekst. Viiendast peatükest Mattuse 5, 23, 24. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine leppi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and. Need on kõik need jumalikud juhised, kuidas saaksime Sellid õigeid suhteid, armastavaid, harmoonilisi suhteid Jumala peres. Miks on see andeks palumine tõepoolest ikka nii oluline? Sest see initsiatiiv, see võimaldab teisel kergemini andeks anda. Tublid inimesed, kristlased annavad ka andeks, kui ei paluta andeks. Ma lugesin ju algus neid tekste. Aga see teeb teisel ka selle andeks andmise lihtsamaks, palju kergemaks, kui tahetakse siis anda andeks. Taas tuleb mulle meelde üks mees vanglast, kes rääkis, olles ka austlikuks saanud, aga siis ta hakkaski kripeldama natukene, et see kuritegu, mis ta kellegi teise vastu oli teinud, see oli mingi materiaalne kuritegu ja et noh, see teine andis asja kohtusse ja tema pandi kinni ja Ja siis ta püüdis mängida ülbet, et kohtu istungi ajal ta oli siis püüdnud noh, nii üks irvitust näole manada veel, et see teine vaatas, noh, küll on ikka tüüp, et irvitab pealegi veel ka. Ja see läheb kinni. Ja nii, kui tal selle pärast nagu seda valutas, ma ütlesin talle, et sa saad ju andeks paluda. No aga kuidas, mina olen ju siin ja no ma ütlesin, sa saad kirjutada. No võttis ikka tükka aega hoogu ka ja lõpuks ikka kirjutas. Ja ükskord lähen ma vanglasse jälle, kui kohtume, ta on suurt kasvu, mees oli natukene, sõike tunne, et nagu üppaks nagu poisike, ta sai vastuse. No ja vastus oli, no muidugi ma annan sulle andeks. Ja siis oli lisanud seal kirjas veel, et aga paistab, et sinuga on küll midagi juhtunud. Ja et sai see teine inimene ka aru, et ilmselt on Jumal teda puudutanud. Et võt, milline ta siis oli ja kuidas ta kohtus ennast ülal pidas ja nüüd kirjutab niivisi alandlikult ja palub andeks. Ja, et see andeks palumine teeb teisel selle andeks andmise palju lihtsamaks ja isegi valmistab temalegi sellist võibolla suuremat rõõmu kui paljud muud asjad. Ja milleks see andeks palumine veel oluline on? Minu meelest on veel see teine väga oluline moment on, et see aitab vältida selle vale käitumise jätkamist. Selleks, et me ei jätkaks vanas vaimus, et me ei kordaks neid vigu, selleks on väga oluline, et me asja mõistes palume andeks. Ja kuna see andeks palumine ei ole kerge, ma pean just ilmas inimsuhetes, siis see aitab ka selleks kaasa, et me enam ei korda kogu aeg neid vigu. Et me ei taha kogu aeg jälle andeks paluda ja andeks paluda 7 korda päevas või 70 korda päevas. Ega ta nii või teisiti mugav ei ole, sest see tähendab ju oma vea tunnistamist. Jumala ja Iisraeli vahel oli leping, me just õppisime Eebre kirjas, kus Jumal, see on ka väga esile toodud. Ja ka seal, kui nad olid selle lepingu rikkunud ja siis Jumal, nii ütelda, jättis nad ka oma tagajärgede hooleks, nad viidi vangipõlve ja seal oli see elu ikkagi üsna raske. Proovet oli juba enne öeldud, Jeremia 29 peatükki 11. salmist siin edasi. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova, need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. See on kogu aeg Jumala soov. Aga siis ta ütleb, siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teid mind leida. Jumal soovib, et tõepoolest, et inimene ka tunnistaks, paluks andeks, et ta võiks nad nendest tagajärgedest vabastada. Ja Taanieli 9. peatükk ongi üks väga liigutav hetk Taanieli elus, kus ta samastades ennast selle eksinud rahvaga palvetab. Nagu oleks tema ise kõik need patud teinud ka ja Jumal kuuleb seda palvet. Meil on kõikidel, kalli tõed vennad, kes me oleme kunagi ristitud. Ristimine on ju, nagu Peetrus ütleb, hea südametunnistuse tõotus. Me ju ka tõotasime. Kui palju kordi ja mitmes asjas oleme aga selle lepingut rikkunud. Ega see vana Iisrael polnud mingi erand. Me kõik oleme seda rikkunud. Kes rohkem, kes vähem, Jumal teab, aga see eeldab andeks palumist. Asjade õige nimega nimetamist. See ei ole nali, et tegelikult me oleme ju tõotanud. Ja kui me siis täitsa teadlikult seda tõotust rikkume, siis on see tõepoolest tõsine asi väga. Teine analoogne asi on, ütleme, horisontaalsuhted. Laulatusel ka inimesed tõotavad ju armastada ja olla teinetes jaoks kuni teise surmani. Ka see eeldab Võib-olla teinekord tõesti 7 korda päevas andeks palumist. Aga seda on vaja. On vaja selleks, et tegelikult katkeks selline käitumine, mis need suhted rikub. Et ei jätkuks ebameeldivas variandis. Jumalal on ju parim soov, et anda meile tulevikku ja lootust, et oleks nii perekonnas koguduses armastavad harmoonilised suhted. Aga et see nii oleks, see eeldab tõepoolest ikka meie poolt aegajalt neid väga raskesti välja pingutatavaid sõnu. Palun anna andeks. Aga mõni inimene arvab, aga ma pole mitte kunagi kellelgi paha teinki. Siis tuleb natuke mul meelde üks teine moment, et Mattuse 25. peatükis Jeesus ütleb kellelegi ühele seltskonnale, kui ta toob selle pildi enagu ette, et taganegi minust, ma ei tunne teid. Mille pärast ta nii ütleb? Ma olin näljas ja te ei annu mul süüa. Ma olin riietete, te ei annu mul riideid. Olin haige, te ei teinud ka minu jaoks mitte midagi. Inimene võib ütelda, ma pole ju midagi kellelgi paha teinud. Aga sealt tuleb välja, et ka võimalikud head teod tegemata jättes, see on ka paha ja seegi tuleb andeks paluda. Me siin palvetame jah küll Ukraina pärast ja see on ka päevakorras asi. Aga kujutame ette, et noh, et ja küll me loeme uudiseid ja vaatame ja aga mul on kama kaks, mis seal juhtub. Ja. Aga meid isegi kogudus ju tegelikult on kutsunud üles, no, kes saab annetamise, kes muud moodi aidata, et me kuidagi moodi ka ja otsiksime võib-olla Jumala käest, et kuidas me saaksime ka aidata kannatavaid inimesi. Ja et ka see vaja andeks paluda, kui me oleme tegemata jätnud ja meil on üks kõik, mis teistest saab. Armastavad suhted ei võimalda üks kõiksust. Ja teate, vahel on sellised väiksemad asjad, nii kui ütelda, isegi näiteks oleme kellegi teise uskliguga, isegi teises kogudusest, konfessioonist, et me võime vaielda ja väidelda ja eks ole, aga kui pärast Jumala vaim tuletab meelde, et aga mida moodi me ennast väljendasime, see intonatsioon ja see hoiak ja et vahest on põhjust isegi andeks paluda. Et mul võis, noh nii ütelda, faktiliselt, teoloogiliselt õigus olla, aga see hoiak, see ebakristlik meelsus, see on ju kõige olulisem suhetes. Tuleb vahest andeks paluda. Ja see sõnavara, mida me vahest kasutame, vaatamalt sellelt, mul oli õigus, aga mul ei olnud õigus armastuseta väljendada. Armastus on see, mis Jumal oma laste südametesse tahab panna, see, mis tema südames olid, see, mis on valmis isegi paluma oma kiusajate eest, et Jumal anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad, paluma südamest, mitte ainult sõnades. Jumal tahab taevariiki taastada. Ja selleks on vajalikud need sammud. Mõelgem siis kõik sellel alati, et need rasked sõnad oleks meil siiski olemas. Siis, kui need vaja on. Neid läheb meil vaja ja neil teistel, kellega suhted ei ole korras. Me vajame neid armastavaid suhted isaga taevas ja teiste inimestega maa peal. Ja Jumal on valmis oma püha vaimu läbi andma selleks jõudu. See vajab meie otsust. See võib olla raske, nii nagu ma tunnistasin oma raskemat andeks palumist. Tohutult raske oli. Aga oi, kui õnnelik oli lahendus. Jumal õnnistugu meid alati selles. Amen. Kallis taeva isa, südamest tänam sind, et sina oled meile andeks andnud, selle andestuse kõikidele valmistanud. Palun aita omalt poolt avaneda sinu jaoks, et see andestus jõuaks kohale ja et me otsiksime seda andestust, et me paluksime seda õigel ajal ja õiges kohas sinu käest, aga kõikel, kus vaja ka inimeste käest, et sina saaksid seda taevariiki suhetes alustada juba siin ja jätkata sinu tulekul. Õnnista selleks meie kodusid, meie kogudusi, õnnista su lapsi terves maailmas. Jeesuse nimel, aamen. Kallis kogudus, mul on veel südamel üks asi, jah, nimetat, Taavi juba ütles, et see suur võitlus, et tuli see uus sats. Ma tellisin neid selle portsu. Startamise jaoks. Meie ümber on nii palju inimesi, kes vajavad informatsiooni. Ja nii et tegelikult meil on koguduses rohkem inimesi kui 30. Et kui iga üks vähemalt ühe tuttava või sõbra leiaks, kellele see raamat anda, vähemalt ühe, tegelikult tulebki lähiajal see kampaania üleskutse. See on üks tee, mida meie saame kasutada. Me ei saa muidugi kellelgi pähe määrida ja vajame Jumalalt juhtimist ja tarkust, kuidas ja kellele. Aga mul on üleskutse, et iga üks vähemalt ühe raamatu kellelegi oskaks edastada. Ja üldse, mis puudutab raamatuid ja lugemist, siis ma siin pean vendiga paluma, et seal taga on raamatu riiulid, et me kõik ei jõua ju kõiki raamatuid lugeda ja osta ja nii ja naa. Seal on ühed on uued raamatud, mis on jah, no niivisi ostmiseks, välja ostmiseks, aga seal on osa raamatud, ma tõin oma kodunud ka kõik need raamatud ära, mis mul seal ei mahu enam ja aastatega on kogunud ja sinna saab veel neid panna ja et need lauad ja kastid on seal ees, et võtaks eest ära ja sealt võib julgelt võtta ja lugeda, vaadata, mis kedagi huvitab ja et kasutagem seda võimalust. Ja see oli mul südamel teile öelda ja üldse ja et kirjandust levitada inimestele. Õnnistusi selleks.
Kui mul on üks kõik, kuid mitte Jeesust, mis väärtust oleks elu siis? Kas mu hing võiks rahuldatud saada? Kaduvaba ilma asjad ees. Kui mul on üks kõik, kuid mitte Jeesust, kas see tasuks vaeva võitlust ees? Kas kõik ilma rõõmud maksaks ära? Ühe tunni rahu Jeesus ees. Kui mul oleks palju rikkust vara, au ja kuulsust ilmas igal pool, aga ilma elu lootuseta peaksin käima hukatuse tee. Kui mul oleks kõik, kuid mitte Jeesus ja ta risti surma armastus, kust leiaksin siis terve silmas oma hinge haavul parandus. Kui kadub on kõik siin ma ilmas, Jeesuseta on kõik ühine. Teemata veel olla igavesti. Oh, kui kohutav ja tõsine. Kui ka võiksin ilma Jeesuseta lõput seda patu elu sees. Oh, kus julgeksin ma viimsel päeval seista tema kohtu järje ees. Nüüd on Jeesus minu lootusvara. Elus surmas igavikus kahab, patud nüüd ta mulle andestanud. Kõik mu rõõmud puure tunnetab, kui mul oleks Jeesus ainult Jeesus ja ei midagi siin ilmas muu. Siis ma oleksin küll rikas, teema siis, kes kõik mul tõus.